ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ክንመለስ ካልኣይ ክሲ ፕሬዚደንት ነበረ ዶናልድ ትራምፕ ይካየድ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዋሽንግተን ዲሲ ከባቢ ካፒቶል ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ሓለዋ ኮይኑ ኣቐንያ ኣብ ጥሪ 6 ንዝተኻየደ ዓመፅ ስዒቡ ኣብዚ ሃገር ልዑል ወጥሪ ፖለቲካ ብምህላው እዞም ድፋዕ ዝመስሉ ጽኑዕ ሓለዋ ዝግበረሎም ሓፅራት ንሓዋሩ ከምኡ ኮይኖም ይተርፉ ዶ ይኾኑ ክብሉ ነበርቲ እቲ ከባቢ ይሓት ኣለው። ካሮሊን ፕረስቲ ዘዳለወቶ ሪፖርት ኣሎ ሰራፍ ሳየ ክዘተቕርበ እያ።
ንኩሉ ተቐቢላት ተተኣናግድ ዋሽንግተን ሎሚ ብሓፁራት ኣብ ዝተኸለሉ ጽኑዕ ሓለዋታት ትርከብ። እቶም መዓልታዊ ንስፖርታዊ ምንቅስቓስ ኮነ ኣየር ንምቕባል ናብቲ ከባቢ ዝውሕዙ ነበርቲ እቲ ከባቢ በቲ ዘሎ ኩነታት ከም ዝሓዝኑ ይዛረቡ። ዳርጋ ብብመዓልቲ እየ ናብዚ ዝመፅእ ነይረ። ሎሚ ግን ከምዚ ኮይኑ ክሪኦ ከለኹ ብጣዕሚ እየ ዝሓዝን ክትብል ነባሪት እቲ ከባቢ ሊዛ ዝተዛረበቶ እዩ። ዝርያ ካፒቶል ካብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ስጋብ ማእከል ዕዳጋ ዋሽንግተን ብዝተዘርግሐ ሓፁር ንተዓዘብቲ ኣጋይሽን ነበርቲ እቲ ከባብን ዘገረመ ኮይኑ ኣሎ። ብፍላይ ንከም ስቴፈን ቺንግ ዝበለ ድሕሪ 6 ወርሒ ናብ ገዝኡ ዝተመልሰን ኣዘውቲሩ ዝጎየሉ ዝነበረ እዚ ከባቢ ዘይብፅሕ ኮይኑ ክረኽቦ ከሎ ድማ ዝያዳ ዘደንግፅ ይኮኖ። እዚ ከም ናይ ገዛ ናይ ቅድሚት በሪ እዩ። ናይ ኣሜሪካ ምልኩዕ ናይ ቅድሚት በራ ማለት እዩ። ሰባት መዓልታዊ ናብዚ ማእኸል ዕዳጋ ይመፁ። በዓል ሓምለ 4 ማለት መዓልቲ ናፅነት ኣብዚ ኢና ንብዕሎ። በዓል ስሚት ፕሬዚዳንትታትና እውን ከምቲ ልሙድ ኣብዚ ኮይና ኢና ንከታተሎ። ሎሚ እዚ ቦታ ከምዚ ተኸልኪሉን ተሓፂሩን ክሪኦ ከም ኣሜሪካዊ ኣዝየ እየ ዝሓዝን እዮም ዝበሉ። ደገእቲ ካፒቶል ልዕሊ 2 ሜትሮ ነውሒ ብዘለዎ ጽኑዕ ሓፁር ተኸቢቡ እዩ ከይዲ ክሲ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ውሽጢ ዝሳልጥ ዝነበረ። 7,000 ዝተዓጥቁ ወተሃደራት ምክልኻል ሃገር ምስ ታክቲካል መኻይኖም ኣብቲ ሓፁር ተሰሊፎም ይረኣዩ። ፔንታጎን 483 ሚልዮን ዶላር ተኸፊልዎ እዩ። ስጋብ መፋርቕ መጋቢት ኣብኡ ክፀንሑ። ኣብዝሓለፈ ዓመት ሓጋይ እውን ብምክንያት ሰልፊ ብላክ ላይቭስ ማተር ብተመሳሳሊ ብሓፁራት ዝተኸሊሉ ዝተዓፅወ ዋይት ሃውስ ስጋብ ሎሚ ሙሉእ ብምሉእ ንምርኣይ ኣፀጋሚ ኮይኑ ይርከብ። ድሕንነታዊ ስጋኣት መልክዕ ዋሽንግተን ክቕይሮ ከሎ ዓለም ይርኢ ኣሎ ኢሎም እዮም ቅድም ክብሉ ኣባል ኤፍቢኣይ ዝነበሩ ብራያን ሊንች። ኣብዚ ሓለፈ 6 ጥሪ ዘጋጠመ ጉዳይ ደጊሙ ኣይከጋጥምን እዩ። ካልኣይ ኣብዚ እንታይ ከም ዘጋጠመ ዓለም ዝረኣዩ ይመስለኒ። ኣብ ካፒቶል ኣጋጢሙ ዘሎ ዝተሓላለኸ ሰፊሕ ድሕንነታዊ ሓለዋ ሓዊሱ ኣብ ዝኾነ ቦታ ከጋጥም ዝኽእል እዩ እዮም ዝበሉ። ተጠባባቂ ኣዛዚ ፖሊስ ካፒቶል ዩጋንዳ ፔትማን ገሊኦም ሓፁራት ንሓዋሩ ኣብኡ ዝፀንሑ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ክብሉ ከለው፣ ከንቲባ ዲሲ ሙሪል ቦር ድማ እቲ ክወርደሉ ዝግባእ ትኽክለኛ እዋን ምስ በፅሐ ኩሎም ሓፁራት ክለዓሉ እዮም ክብላ ኣብ ትዊተርን ፅሒፈን እየን። ብራያን ሊንች ግን ኣኽበርቲ ሕጊ ብመሰረት ዘለዎም ገምጋም ድሕንነት መዓስ ክለዓል ከም ዘለዉ ይፈልጡ እዮም ኢሎም እዮም።